Алеуе. Ще продължим малко с темите, които в момента са много на дневен ред, с пророческото слово, което освободи жената. Даже малко да се върнем назад от 7 септември, когато пророка беше в България, когато пророк Дитма и Елен бяха в България. От тогава наистина започна нещо ново. Просто имаше толкова бърза смяна в духовното, толкова бързо се развиха нещата. Тогава те просто бяха катализатора за това, което отдавна беше в утробата и дойде време за раждане. Просто отдам цялата слава на Бог за всичко, каквото прави, за всичко, каквото има на сърце за България. И за прекрасните планове, които има за нашата държава. И то вече започна. Всичко, за което толкова много се молихме, толкова много чакахме, започне вече, никой не може да го спре. Както Бог казва, аз ще отворя ли утробата, ще започне ли раждането и изведнъж ще го спра ли. Не, няма. И каквото е започнато, вече просто всичко ще се манифестира вече и в естественото. И както казах, започна на 7, даже много пророческа дата, на 7 септември. После втори вече удар беше с второто идване на пророците, отиването на апостол Манфред и Милена в Германия. И същото, всичко, което се случи там, беше потвърдено и от българския пророк Женета. И това всичко е много прекрасно, много насърчително, много жадувано. Но аз забелязвам, че ние като тяло Христово имаме един проблем. И аз го наричам първите 7 години. Забелязвам, че и това на глобално ниво, нали, не говоря само за България или за Германия или за Европа, и дори не говоря за разликата между вярващите и света. И това само ме караше още повече да търся Бога, нали, Господи, защо е това? Защо един и същи шаблон се вижда и за невярващите, и за невярващите, а именно липсата на уважение. Ние живеем в една генерация, каквато абсолютно безпрецедентна, каквато никога до сега не е било, с липсата си на уважение. И тук има достатъчно много учители. Мисля, че всеки един веднага ще се съгласи, от малки деца до по-големи ученици, до студенти. Такова неуважение към авторитети, към по-възрастни, към хора, към позиции, към каквото или друго да е, става все по-малко и все по-малко. И аз попитах наистина този въпрос много ме занимаваше, защото, както казах, това не е само проблем в църквата, това е проблем на глобално ниво. И щом нещо е толкова много очевидно, значи врага има някаква стратегия, някакъв план за това нещо. И естествено, защо почита в Божието царство е толкова на висока почет, на високо ниво, и естествено врага атакува точно там. Когато врагът атакува нещо, то означава, че то само по себе си е много важно първо за Бог, че е много важна част от царството Господне, и също така в него се крие голямо благословение, голямо благословие. И когато врагът го атакува точно него, то ограбва тялото от това благословение, поставя бариера между нас и Господ, защото Господ е Бог на редът, при Него няма нищо нечисто, при Него няма, нали, Ние сме говорили вече за това. Няма добър грях и по-малко грях и по-голям грях и черен грях и бял грях. Всичко е грях и е мерзо за Бога. Нали, Адам и Ева не убиха някой, не направиха нещо страшно скандално, което просто, нали, вау. Не, те просто не се подчиниха, те изядоха един плод, на който им беше казано да го ядат. Затова при Бог няма разлика между малки и голям грях. И когато нещо не бъде зачитано по начина, по който Бог е заръчал да бъде, това непременно води до разделение и отдалечаване от нас и Него. И това е наистина почита. Почит се учи в семейството. И всички знаем, че семейството е най-атакуваното нещо в тази генерация. Никога до сега не е имало толкова самотни майки, толкова разведени, разделени, разбити семейства, както до сега. И плодовете започват да се виждат. Почита се учи в семейството. И това е едно от основните стълбове на християнството, основните стълбове на Царството Господне. И както ние виждаме, че Бог сам е нашият пример, Святия Дух издига само Исус. Той не взима почет за себе си, той отдава почет на Исус. Исус не получава почета само за себе си, той веднага я издига към Отец. Отец прославя Сина, Сина прославя Святия Дух и винаги има на предаване и на приемане на почет. Това, което наблюдаваме в днешно време, са два екстрема. Или никакво отдаване на почит или страшно фамилиарничене. Един комунизъм и един социализъм, в който всички сме равни, ние всички сме братя и сестри, ние всички сме еднакви, всички имаме Святия Дух. Нали? Няма по-виш, няма по-невиш. Дали е така? Какво казва Словото по темата? Бог казва, на някои дадох да бъдат апостоли, на други дадох да бъдат пророци, на други да бъдат учители, на други да бъдат пастори. Всички ли са апостоли, всички ли са пророци? Ако в цялото тяло Христово всички са апостоли, както казва Павел, ами ще бъдем едно гротескно тяло с едно огромно око, само което се движи е така някак си се въргаля по улиците или само една ръка някак си се движи. Не, ние сме част от едно цяло тяло. И както нали, цялото тяло не е глава или ръце или пръсти или бъбреци или мозък, не сме всички еднакви. Всички сме важни, но не сме всички еднакви. И това е точно каквото врага се опитва да направи. То ще започне от комунизма, нали, особено в нашите среди. Това приеднаквяваме. Всички са равни, всички са еднакви. За да бъде изгубена тая идентичност, да бъде изгубена даровете, цветовете, всичко, каквото Бог е вложил в нас. И оттам някак си, нали, при различните държави, с различни лъжи и стратегии е инфилтрирал, но целта е една единствена. Успее ли да вземе отдаване и получаване на почет, той ограбва вече автоматично църквата, тялото. Библията е живото тяло, живото слово на Бога. И защото то е живо, Словото и Библията не е, нали, една историческа книга и тук прочетем, нали, някакви истории, ама аз това много често го чувам, баща ми особено, който е, нали, невярваш, и той постоянно казва: това е така от живелица, глупости някакви от преди 2000 години, и това трябва да бъде да са усъвремени. Нали, ние сме в 21 век, кой ще вярва, нали, кой ще се занимава с тия глупости? Нали, типично изказване на невярващ човек, защото той не разбира естеството на Библията, че това не са истории, нали, е така да ги четем на децата за Адам и Ева преди заспиване, а това са принципи. Когато има някакъв принцип, то принцип е абсолютно вечен. И принципа може да бъде използван както в 21 век, така и в 10 век, така и 15 век преди новата ера и преди Христа. Защото той е принцип. И затова принципите са вечни. Те не са закони и те не са истории. И затова виждаме през абсолютно от битие до откровение тази почет, която някак си врага успял да ни ограби от нея. Нали, четем за Авраам. Всеки казва: да, мин благословението на Авраам, аз съм, нали, семето на Авраам, всичко ще ми даде Бог. И в същия момент пропускаме някои много важни неща. За кой беше Авраам? Как той следваше Бога? Как той живееше своя живот? И днес искам да разгледаме една от случките, която е в Битие, 23 глава. Битие, 23 глава. Това е ситуацията, в която Сара почина и той искаше да купи пещерата. И само преди да стигнем до Битие 23, значи Авраам беше призован в Битие 12. Значи имаме 11 глави от неговото призвание до тази случка. Беше му дадо обещанието, че той ще има тази земя. Беше му дадо на обещанието, че Бог ще го благослови и ще му даде наследници, колкото звездите на небето и пясъка на земята. Беше му обещано просперитетност. Беше му обещано закрила от Бога. Той забогатя толкова много. Имаше среща с Мелкизедек в Битие 14 глава, където Бог лично вече го благослови с това обещание, което му беше дадено. Беше ходил на войни. Нали, много неща се бяха случили. Много изживяване имаше с Бог също, кога трябваше дори да преговаря за спасението на Содом и Гомора. Толкова много неща бяха преминали вече през живота на Авраам и познанието му към Бога. И какво е много интересно в 22 глава, 23 глава, ще започнем от 6 стих заради време. Нали, знам, той отива и казва: аз искам да купя, нали, пещерата, за да погреба Сара. И в 6 стих хитейците му казват, хайде от пети, а хитейските синове в отговор на Авраам му казаха: послушай ни, господарю, между нас ти си княз Божий. Много силен стих. Първо, те го наричат господарю. Второ, те имат ясното съзнание, че Бог е с него, че той е Бог Божий избраник. Ти си княз Божий. Те го почитат като много високо поставен човек. Те разпознават Божията ръка върху него, че той не е кой да е. И понеже го разпознава, те също искат да му направят услуга. Погреби покойниците си в най-добрата от гробниците ни. Никой от нас няма да ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си. Това първо за тях също беше чест. Да отдадат чест на този помазан Божий човек. И виждаме веднага в следващия стих, 7. Тогава Аврам стана. Поклони се на народа на земята. Отново, поклони се на народа на земята. Защо му беше на Аврам да се покланя? Той може да каже, слава на Бога, те ме разпознаха, нали, че аз съм Божий помазаник. Тя тая земя е без това е моя, Бог ми е обещал, тъй че и тъй да ми я дадат, да ни ми я дадат, може сега Бог да прати няколко ангела да я завземат, нали, тая пещера. Тя си е моя, няма какво да се разправям и че пък ще им се покланям на всичкото отгоре. Аз съм помазаника, аз съм избрания, аз съм в завет, откъде на къде ще им се помагам, те даже не познават Бога. И точно това е принципа на отдаване и на получаване на почит. Да, той е Божий избранник. Да, така или иначе, той ще получи тая земя. Но почит е нещото, което винаги отваря врати. Нещото, което носи благословение. И също тъй като той отдаде тази почит, започнаха преговорите. Имаше преговори. Той знаеше, че няма как да я вземе безплатно, нали, без да му струва нищо, просто е така да му подарят. Беше много важно легална транзакция да бъде извършена точно в този ден. А с надменност няма как да стане. А с смиреност. Тогава започват преговорите. Той казва, не, искам да си платя, настоявам. Те пак казват, моля ти се, ти си Божий човек, ти си принц, даваме ти, няма проблем. В 12 стих, прескачаме малко, ти има в 12 стих. И виждаме, тогава Аврам се поклони пред народа на земята. Втори път той се покланя. Втори път. Значи един път не беше ли достатъчно да се поклони? Защо трябваше два пъти? Защото много пъти стари български поговорки, които съм чувала от баба ми, тя винаги ме учила, добра дума отваря повече врати, отколкото зла или сила.
Говори
Дали с
неща.
юмрук да...
Дори няма нужда да ме нарича татко. Когато ми
Изключете
казва,
само, моля ви,
майсти
микрофоните.
комисар, се
Клинка?
разправя в целости.
Кличе, може ли си изключиш, моля те, микрофона?
Това е име за сцена. Представих ти, че стане певица. Аплодирай, бето, че е дома.
Така. Добра дума отваря много повече врати, отколкото лакът може да отвори. Какво можем да научим от този принцип? И нали естествено, ако баща ми го чете, това ще каже да. Кой се покланя, нали, в 21 век, те ще се изсмеят, нали, как така ще се покланяш? Да, правилно, ние не се покланяме, но принципа е същия. Нали, ние го адаптираме към 21 век, но ползваме този принцип на отдаване на почит. На показване на уважение. Дали към лидер, дали към работодател, дали към съсед, дали към когото и да е. Това прави много по-силно впечатление, отколкото, вау, нали, аз виждам помазанието върху живота ти. Прекрасно. Но характера показва много повече Христово подобието, отколкото помазанието. Защото знаем, помазанието може да бъде и на магаре дадено, което да говори и да спаси пророка. Това е много важен основен принцип. И сега ще прескочим и ще отидем в Новия Завет. Той всъщност още от Стария Завет, когато Исус беше в Назарет. И виждаме тоталната противоположност там. А, ма знаеме го, Исус, дърводелеца. Веднага неуважение. Той е веднага това сравняване. Че с кво пък е повече от нас и ние си имаме да си представим, че някой друг дърводелец, защото той сигурно не е бил единствен, че аз съм дърводелец, копа повече Исус, ма знам го и баща му, и сестрите му, и така. Веднага това принизя, ние всички сме еднакви, с кво ти си повече от мене, и аз служа на Бога, на Авраам, на Исаак и на Яков, кой си ти, и така нататък. Какво беше последицата? Никой не получи нито чудо, нито изцеление, нито знамени, бяха абсолютно ограбени от всичко това, което той искаше да им даде. Защото те не уважиха. Не уважиха това, нали, Исус е Божия син, но той беше само пример. Той е продукт от небето. Той беше съда, който Бог използваше тук на земята, за да ни даде пример, и те не го разпознаха. И не получиха нищо. Много интересно, че африканците много добре разбират този концепт, точно този принцип за получаване и отдаване на чест. А европейците не. Има един страх, който е породен в хората, да не стане идолопоклонничество, култ към човека. Но това са абсолютни первертирания, лъжи на врага, в който той иска да си или в единия край, или в другия. Винаги в екстремите, никога балансиран. И много хора, нали, от страх да. Защото Библията ясно казва, нали, нямаш друг Бог освен мене. Но ние не говорим да издигнеш някой човек в ролята на Бог, защото има помазание. Ние говорим за отдаване на почет. Ние не говорим към култ на човека. Отдаване на почет към позицията му. Както в естественото, като кралица Елизабет, никой не отива и не каже: Ей, Лизи, здрасти, как си? Не, тя е кралица, има позиция и всички казнали: Ваше сиятелство, ваше светейшество, или там както е, нали, не знам на български, Your Majesty. Тя си има название. Никой не фамилиарничи, ние назова по малко име или не си позволява да говори по начин, по който би говорил с приятелите си. А показва уважение към позицията й. Не задължително дори да е към нея. Много хора не обичат даже сега крал Чарлз. Много хора не го харесват като човек, но имат уважение към позицията му. И тези две неща нямат нищо общо едно с друго. Позицията и човека. И това е което липсва. Уважение към позицията. Към призванието. Много интересна случка чух от Джошуа Селман. Мисля, че всички го знаете. Апостол Джошуа Селман. Много харесвам. Той е един от наистина най-любимите ми учители. Много така солидни учения има. И той разказва следната история. Нали, то не е история, то е това, което той е изживял и е бил свидетел. Че е имал пастор, който е имал наистина невероятно помазание за финанси. Ама невероятно. И всички хора в църквата му са били много благословени. Нали, ако дойдат и му кажат, загубих си работата, помоли се за мен, полагам ръка, цак, бум, до една седмица, нова работа, финанси, отварят се просто врати. И в същото време обаче, той самият е бил в невероятни финансови затруднения. И жена му все повече и повече, нали, се дразнала на това нещо и така го хапела постоянно. Как може такова нещо? Ти за всичките, като се молиш, им се оправят животите, я виж, нали, нашето семейство, да се разме двата края, и се е дуднала, се е обвинявала, нали, се е имала тази горчивина в себе си, че те едва свързват двата края. До един ден, в който той се прибира, този пастор, прибира се в къщи и вижда на масата най-хубавите чини, най-хубавите прибори, които обикновено, нали, знаете, са за гости, винаги за гости. Най-хубавото си изваждаме. И той е попитал, нали, скъпа, гости ли ще имаме, в който тя коленичи пред него и му казва: Божий човек, нали, пасторе, моето семейство е в тежки проблеми финансови. И те моля да благословиш това семейство. Тогава той си полага ръката на главата и освобождава такава мощна молитва, че от този ден нататък абсолютно цялото им финансово състояние се променя. Каква е разликата? Че жена му винаги е фамилиарничал с неговото помазание, с неговото призвание, с а, то това е мъжа ми, че какво като е пастор, че какво като е помазан, на, нали, фамилиарничене. Нали, аз му мия чиниите, нали, аз му пера чорапите. Няма никакво уважение към неговата позиция като поставен човек от Бога с призвание, с помазание, с позиция. И когато тя се смирява и тя вижда, че по този начин с фамилиарни, че нищо няма да получи, както, нали, в Назарет, ма знам столовете и масите и всичко му знам, че това няма да доведе абсолютно нищо. И когато тя коленичи пред помазанието, пред позицията му, когато тя се смирява, тогава идва абсолютния пробив в техните финанси. И точно това е, което в момента наистина е много, много тежко атакувано. Казвам, както в света, така и в тялото Христово. Абсолютно фамилиарничене, неотдаване на почет, приравняване, някакси духовна гордост. Ами аз имам Святия Дух, ами като кора. Па само Мойсей ли чува гласа на Бога, ми ние не го ли чуваме, ми ние не сме ли, нали, ние чеда на Аврам. Както в една армия има генерали, има полковници, има капитани, така и в царството. Отдаване на почет. Виждаме още един принцип, точно за това, което говорихме, така, когато жената се смирила пред позицията на мъжа си и помолила за молитва, тогава дошъл пробива. Виждаме също в Първо Петрово, когато Петър казва: и Сара казваше господарю на Авраам. Точно това е принципа. Това не означава, нали, че Доби сега отива при Николай и му казва: господарю мой, какво ще вечеряш? Господарю, коя риза да ти оглада? Принципа е уважение към него като глава на семейството, като поставен от Бога за защита, за пазач на това семейство, за глава на това семейство, за сила, за опора, за помощник, за родител, за баща. Това е принципа, че Сара също много добре знаеше, че Авраам не е просто мъже, нали, на младини. А, ние сме вече 50 години заедно, знам, деца казва, кътните зъби. Тя разпозна завета с Бога. Тя имаше страхопочитание от това, което Бог имаше с нейния мъж. И тя му отдаваше почет за това. И точно това, което говорим, това са две отделни, както еднакви, но така и отделни позиции. Едната е нейния съпруг, на който му пере чорапите и му готви. И в същото време, това е същия този мъж, който има завет с Бога, който е избран, който е благословен и който е баща на бащите, нали, на Израел. Позицията му. И двете неща никога не трябва да се омесват. И просто наистина се моля на Бог да може това откровение, колкото и звучи някакси елементарно и лесно и еми да, ние, нали, всички го знаем, обаче аз толкова повече виждам, че не е толкова лесно и това трябва да дойде само с откровение от Святия Дух. Уважение също просто към възрастните хора. Масово липсва. Достатъчно само да се качите в някой автобус и ще видите тинейджер на 15-16 години забили главата в телефона, възрастна жена или възрастен човек стои прав. Никаква почет към мъдростта, към годините на другите. И това ограбва само единствено нас. Спомням си в стария живот, когато още бях напълно в света, имах приятел французин. И когато той ме представи, нали, на родителите си, и тогава той ми каза: абсолютно винаги, докато, нали, сме заедно, ти ще им говориш на вие. Искам, как така ще им говоря на вие? Той ка така. Тук това е традицията. И той също имаше и сестра, тя беше по-голяма сестра му, и тя си имаше приятел, те се ожениха, и въпреки, че са женени, той по абсолютно същия начин, а винаги говориш на родителите му на вие. Уважение, почет. Много ми беше странно това. Толкова ми беше странно. Викам, а как така, нали, но вие това не създава ли една бариера, нали? Не е ли да си седнем, да се шегуваме? Така, ние пак може да се шегуваме, но имат просто това уважение, което, пак казвам, то се учи от семейството. И за това, нали, говоря за тези по... традиционните французи, нали, вече не говорим за 21 век, това масово, нали, абсолютна липса на уважение на каквото и да е друго. Направи много силно впечатление тогава. Още в семейство започва. Значи няма значение, че нали, съпруга на сестра му, те имат и две деца, няма значение, че той баща, нали, на внуците им, на вие, докато те са живи, той ще им говори на вие. Няма такъв момент, в който, нали, да почне говори: здрасти, какво става? И това са точно тези принципи, които виждаме в Библията, които са толкова силно атакувани и започва да избледняват все повече и все повече и все повече. И просто се моля да дойде това откровение, особено върху тялото Христово. Не сме равни, не сме еднакви. Това не е демокрация, това не е социализъм, не е в едно царство, както в естественото, така и в Божието има рангове. Имаш принцове, имаш херцози, дюкове и така нататък и така нататък. Не съм много наясно, нали, сега с всичките титли, но така и в Божието царство. То идва по назначение. Не можеш ти сам да се предложиш, както, нали, в естественото семейство. Ти не се самопредлагаш, Божието семейство, той те назначава. И когато той назначи някого за наше собствено добро е, ние да му дадем почит. Защото пак виждаме при Исус, това, че те не му дадоха тази почит, на него по никакъв начин не му повлия. Нито помазанието му спадна, нито по-малко хора след това бяха изцелени. Нямаше абсолютно никакво влияние върху неговото служение, върху неговата мисия, върху това, което той вършеше, върху довеждането на Божието царство тук на земята. Абсолютно нула. Единствените, които понесоха негативи, това бяха хората, които не му дадоха почит. И затова това съобщение е толкова важно. Не, това е страшно дяволска заблуда, която иска това изравняване. Или както видях, толкова много ме изуми нещо, да се молим за нашия брат Доналд. Но от кога той ни е брат? Това е помазани господен, президент на Америка, избран от 300 милиона души, нали, един е президента, не са 300 милиона и всичките сме равни еднакви. Брат Доналд. Нали, ние си пием кафето с него всеки ден, ма дори да си пием кафето с него всеки ден, той пак е президент Доналд Тръмп. И не ми е брат, а ми е президент Божий помазаник. И се моля наистина това да пусне корени във всеки един от нас. Защото вече сме в ново ниво и старото не работи. Това е също примамката на врага, че много хора, нали, познават апостол Милено още когато тя не е била апостол. И точно това е изкушението. А, Миленка, здрасти, може ли това, може ли онова? Нали, защото ние се познаваме вече толкова много време. Точно както при Исус, точно защото го познаваха от толкова много време, те не минаха този тест. Те не можаха да преминат от нивото, в което че аз съм играл с него, откакто е бил малък и на топка сме играли или на какво ли не, и сега тук ще Божий син ще ми бил. Те не можаха да преминат от това цял живот, нали, да се познават или от много дълго време да се познат, да преминат в следващото ниво. Господи, ти наистина си Месията, ти наистина си пратеника на Бога. Само да ти докоснем крайчето на дрешката, цялото ни семейство ще бъде помазано и благословено от това нещо. И те загубиха най-много. Алило е. Дълбока тема. Колкото е лесна, толкова и не е. И Бог точно това казва, станете като децата. Някои неща са толкова очевидни, толкова елементарни, толкова наистина е така пред носа ни и точно затова не ги виждаме. Но това са най-дълбоките тайни на царството. Когато хем са ти пред очите и хем не можеш да ги видиш. И затова наистина ви моля всеки един от нас да останем с Бога. И да го помолим да ни даде откровение за тази тема. Винаги, много интересно, че даже майка ми, която нали, не е... Нали, тя е приела Исус, но да кажем, че още на много бебешко ниво. Даже тя винаги казва, абе като видя нали, по новините нещо много да тръпат, значи със сигурност е обратното. И когато видим, че нещо в глобално ниво на всяка едно и също, веднага можем, почти автоматично винаги можем да бъдем силни, нещо не е както трябва. И това винаги може да ни ориентир, Господи, виж това, ти какво мислиш? Ти как виждаш нещата? И който пита, ще му бъде отговорен. И който иска да познае истината, ще му бъде показана. Халилуя. Халилуя. Това беше днес от мен, което исках да споделя. Иска ли някой от вас нещо да сподели? Сте получили нещо, как вие виждате тази тема?
Аз много се радвам, че застигна тази тема, защото наистина никак не е маловажна. И даже не бих казала, че е и лесна, и изглежда лесна за изпълнение, защото това е едно от най-трудните неща за изпълнение. Общо взето всичко, което се отнася до характера ни като цяло е трудно за изпълнение. Въпросът е дали ще си го признаем, че е трудно за изпълнение и ще си го видим, че имаме да си го коригираме. И аз просто като потвърждение на всичко това, което ти казваш, Иве, и за откровението, което си получила, само като потвърждение споделям, че просто всичко това в много по-дълбок смисъл си го получила. Имам нещо, което бях получила след на Жанета, включването на първи, като беше за първородните. И абсолютно такава тема. Само, че с малко по-друг нюанс, но е просто смятам, че духът явно наистина иска да обърне внимание на това, че това е сериозен проблем в тялото Христово, защото просто споделям, че съм получила абсолютно тема точно за духовната почет и за духовната тежест, която оказва това и за духовното признание на авторитетите в живота ни. И просто за мен също е потвърждение това, което ти говориш в момента, лично за мен си, че е тема, на която наистина трябва да обърнем всички много сериозно внимание, защото да, може и да има хора, които в живота си винаги всички са почитали, родители, авторитети, учители, всякакви други. Аз пред себе се заставам и казвам, че аз съм била в групата категория, които не съм почитала много хора в живота си. И това е сериозен проблем наистина. И наистина е култура, която се изгражда в семейството. Когато в семейството тази основа не е била изградена, защото семейството не е било възпитано в тази култура и тяхното семейство, и то това е, сигурно не знам до кое, нали, поколение, Тогава са много сериозни нещата и не може тук така, нали, така да бъде штракнато с пръсти, да бъде отсечено и пресечено. Ами си трябва доста опоритост, сила, водителство, откровение и, нали, всичко става с помощта на Господ, но си е работа, която трябва да бъде отработено, което трябва да човек наистина да положи желанието си, упованието си Бог и да го потърси, нали, в тази насока, че има нужда да работи в това, но смятам, че както и много от другите, нали, такива чисто човешки емоции, чувства, които, нали, като огорчение, гняв, обида и всичко друго, всички тези, нали, няма застраховани хора и всеки е минавал, ако е някой е минавал много, друг е минавал малко, но всички, нали, сме в категорията, в която ние трябва да работим върху това, защото един път сме си старвали юдите, да речем, не сме показали почет пред еди си кого и пред еди си кого, друг път пък сме показали, но всичко е така, гравитира нагоре-надолу, нагоре-надолу, а то, нали, не трябва да бъде така, трябва да има устойчивост, постоянство, нали, това се изисква от нас и за това, нали, аз просто съм благодарна на Бог за тази тема, върху която обръща внимание и просто искам да се покая пред вас също, ще използвам момента за това, че не съм показвала почет първо към родителите си, после към много други хора, към учители може би съм показвала, не се сещам там да съм уронвала авторитети, да съм не уважавала, но главно към родителите си съм показвала огромно неуважение, огромно непочитане на авторитета и се покаявам наистина за това и моля Бог да ми прости и да изяви наистина всеки един корен за тази първопричина, това да бъде отсечено и това, тази липса на почет и на уважение да бъде отсечена, нали, и към сегашното моето си семейство, към моите си деца, към моя съпруг, също се покаявам за всеки път, когато съм не съм проявявала почет и уважение към него като глава на семейството и просто искам да помоля Бог с цялата си душа, с цялото си сърце да ми прости това неуважение, което съм показала първо към него и към всичко, по което той ни е дал и което е очаквал от нас да правим, и след това към всички хора, които аз съм засегнала и всички врати, които съм отворила за това. И се моля Бог наистина да затвори тази врата и да ни научи и мен да ме научи просто на всички принципи, които той иска аз да спазвам и да изцели всяка душевна рана в мен и всяка душевна рана, която аз съм причинила на други хора. И просто наистина нека този грях да бъде оставен в миналото и да бъде заличен и нека, нали, Бог да ми помогне да не го проявявам на нито едно друго ниво, на нито, срещу нито един друг авторитет в живота ми, срещу нито един друг човек в живота ми, приятел, колега, роднини, всякакви, нали, всички роднини, които са учители, директори, смисъл въобще във всички, защото ние към всеки човек наистина трябва да имаме почет и уважение, защото всеки е с някаква позиция. Някой ще ти е брат, друг ще ти е сестра, третия ще ти е шефа, четвъртия ще ти е работодателя, другия ще ти е пастора, но смисъл всички мен, не смисъл дори да изглежда, нали, някой, аз нямам кой знае каква позиция, напротив, всички си имаме позиция и всички трябва да показваме почет към нашите си позиции и към личността си, към това, което всеки е индивидуален, всяка индивидуалност на човека просто и наистина, нали, нека Бог да ни учи на това и наистина благодаря на Бог за тази тема и нека да работи дълбоко, дълбоко да изрязва, дълбоко да показва корени, за да се отсече всичко до край. Да няма и зачатък на нещо, по-добре всичко да бъде изчистено, независимо какъв ще е процеса, отколкото да има други неща. Благодаря. Амин.
Алилуя. О, да, благодаря. Благодаря наистина, Цвети, за това. Това е просто потвърждение, че ние влязохме в един нов сезон. Ние влязохме в една нова ера. И просто На мене ми беше много ми беше на сърце да го споделя това нещо, защото искам всички да можем да успеем да влезем в този поток и никой да не остане. Много е важна темата. Точно защото каза, дали ние ще отдадем почет или не на апостол Милена, това няма да има абсолютно никакво негативно влияние върху нея. Нито върху помазанието, нито върху призванието, нито върху граденето и нали, на Божието царство, нито към това, което Бог иска. Но просто много ми е на сърце да можем ние всички да преминем тая бариера от ами ние го познаваме, знаем го кой е и да влезем наистина също в този поток, просто в следващата дименция и на свръхестественото и на всеки да си влезе в позицията и всеки също да бъде повишен в позицията си. Но това става само единствено чрез почет. И това ми е наистина най-голямото желание на сърцето. Всички да можем да преминем и да прескочим и да се гмурнем в този новия следващ поток. Защото ние преди говорихме за финанси, но финансите те са само преобраз. Каквото нали сеем, това ще жънем. Ако посеем неприязън, завист, ревност, що пък тя пък не аз, с кво пък тя е повече от мене, нищо добро няма да се пожене след това. Нищо добро. Напротив, поучи пред Бога, Господи, прости ми. Помогни ми да ми се изчисти сърцето, да мога да се радвам, както каза словото. Радвайте се с братите и сестрите си, нали, с тялото и плачете също с тях. Сеене и жътва. И точно когато посеем тая почет, когато посеем уважение, когато посеем нали, молитви, Господи, още и дай. Защото винаги всичко идва от главата надолу. Винаги. Ако искаме на нас да ни е добре, най-много молитви за нея трябва да има. Най-много молитви. Няма как да си удръш постоянно капачката на коляното с прът и да кажеш, аз се подготвям да тича маратон. До подкривата круша няма да стигнеш. Точно това е тялото. Халилуя. Много ти благодаря, Цвети. Иска ли още някой нещо друго да сподели?
Аз искам, но не сме се прибрали още няколко минути. Много интересна тема. Ама още не сме нещо, да. Ей сега.
Добре. Някой друг?
Аз имам един въпрос. Той е малко личен, но може и някой друг да го е преживявал. Да е живял също нещо в живота, да му се е случило в живота си. Когато са те научили родите, че трябва да почиташ авторитети, винаги си почитал, винаги знаеш всичките правила и така нататък, но има в тебе липса на почет към само един човек, който ти е близък. Как да се справим с това? Това не знам как да го обясня.
Аз лично много добре те разбирам, защото имам абсолютно същия проблем. Аз съм ви споделяла, че моите взаимоотношения с баща ми са много сложни. И на мен също...
При мен и при майка ми, да.
Много добре те разбирам. От моя опит, просто защото сме в същата ситуация, просто мога да кажа, абсолютно предаване постоянно на Бог, ама постоянно и кажеш, Господи, аз не мога. Както Исус на кръста. Господи, прости им, те не знаят какво правят. Нали? Аз наистина не мога, но аз вземам решение да се почина на Твоето Слово и те моля, Господи, Ти да ме посрещнеш, да се срещнем на средата. Аз правя крачки, вземам решението, обаче ти трябва да ми помогнеш. Много е трудно, знам, но ще стане. Само вземи решение и стой на това решение, защото нали се сещаш, че в момент, в който вземеш решение, дявола веднага. Чакай сега едно телефонно обаждане, де ще ти дигне кръвното, обаче кажеш, не, аз решавам. Не, аз решавам, ще я почитам, ще го почитам, Господи, помогни ми, срещни ме на половината, аз искам само твоето слово да слушам и да вярвам. И знам, че ще стане. И Доби ще виж, че ще стане полека-лека, аз просто наистина виждам. И баща ми го вижда това. Той вижда разликата от преди да бъда вярващ, колко много лошо се държах с него. И как се държа с него сега. Дори той я вижда тая разлика. Това само от опит. Ако някой друг има нещо, моля ви, споделете и вие. И на мен ще ме е интересно, защото аз имам същия проблем.
Амин, да, амин. Аз се моля и да, как да кажа, просто казвам, Бог да ми дава мъдрост, нали, какво да кажа, кога да му лъкна. Нали, от своя страна, нали, по-човешки се опитвам да не създавам конфликти, нали, и когато видя, че в нея назрява, нали, тактично пожелавам приятна вечер, нали, избягвам да се създават конфликтни ситуации, но не знам как да го обясня в момента, може би не е момента. Но наистина е трудно. Виждам, че да, откакто съм бях, ще има промяна, да, към добро в отношенията. Но, нали, защото преди беше много по-трудно да се общува, то не става въпрос само за конфликти, да се случат като цяло общуване. Нали? Сега виждам, че има промяна и ще продължавам в същия дух. Само с молитва. Благодаря.
Амин, амин. Ами, много интересна тема. Тя даже, да, тя и Вета даде фактически отговор прито и на твоя въпрос. Да не смесваме човека и позицията му. Нали, Бог не е казал, ако твоите родители са добри християни и ако те са много благи, много мили, ги почитайте. Нали, той не е казал, ако царете са добри, така ги почитайте. Той не е казал, нали, ако управниците са добри. Значи, никога не трябва да смесваме тяхния характер, нали, и нашето разбиране дали те заслужават или не заслужават почет. Нали, защото това е субективното ни нашето мислене. Понеже той се държи така и така, той не заслужава почет. Нали? Значи ние пак заставаме над Бога и решаваме, нали, дали този човек заслужава или не заслужава почет. Нали? Ти не почиташ характера му, ти не почиташ греховете му, ти не почиташ, нали, ти почиташ позицията, която Бог му е дала. Фактически тя и Вета преди това ви отговоря на този въпрос. Когато Давид почиташе Саул, той не му почиташе демоните. Това беше най-демонизираният цар. Нали? Давид имаше три пъти възможност да го убие и той беше вече помазан за цар, но той не си взе на сила, нали, царството. Той не си взе на сила позицията. Значи ти не почиташ този човек, защото е добър, защото е праведен. Ти почиташ позицията, която Бог е дал в твоя, му е дал на него в твоя живот. И когато разберем това, нали, няма да смесваме това дали, нали, нашето виждане, той заслужава ли, не заслужава ли, нали, след като Бог го е избрал за моя баща, за моя майка, за моя работодател и така нататък, значи аз почитам Бога. Аз не почитам, нали, само човека, аз почитам Бога. Значи почитането на позицията на авторитет означава, ти почиташ Бога. Много интересна тема, ни пътувахме, но успях да слушам повечето и... И защо е интересно? Защото вчера имахме, аз не знаех, че и Вета, нали, аз така на хората да проповядват, не знам какво ще проповядват, но вчера имахме среща с едни апостоли, които те са в Апостолския съвет на цяла Америка и отговарят за Европа. И имаше сега една конференция цяла седмица, Балкан Кол се казва, мисля, че в Сърбия беше, да. Всички Унгария, всички бивши източноевропейски държави, заедно с Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Сърбия, България, Македония, всички са участвали. Около 700 човека, само пастори, нали, участват на този Балкан кол. И тя ми зададе много интересен въпрос и ми показва, нали, снимки, нали, оттам, и аз каза, нали, каза, с тези българи благословихме това, викам, нали, те повечето са роми, аз ги видях, нали, то просто са виждали, няма значение, нали, пастори от почти цяла България са били, от Бургас, от Лом, от Видин, от цяла България пастори. И тя каза, само те ни приказваха на брати, на сестра. Значи, тези хора са апостоли от най-висшия съвет на цяла Америка, където Робърт Хендърсън, където Чък Пиас, където апостолите на целия свят са. И тези хора са сложени за Европа. И каза, само българите и македонците са им приказали на брат ми и сестра ми. И ми стана интересно, защото Ивета, нали, го каза. Всички други, нали, знаят, че те са апостоли, знаят, нали, уважават мандата, нали, не е въпроса за човека, те уважават мандата. И тя ме пита на какво се дължим, и аз също казах, нали, на комунизъм. И много интересно, след този разговор, ни някъде около 4 часа вчера приказахме, нали, тя ме пита, защо това е така, защо това е така, нали, а просто неща, които тя е забелязала, нали, в македонци, в българи, в сърби, нали, те са имали около цяла седмица време. И аз имах много интересен сън днеска. Аз, знаете, че по принцип Бог не говори със сънища. Да, и когато имам сън, значи ми е много интересно, защото по принцип това не е моят език, нали, с който Бог говори с мене. И в този сън видях две жени от нашата църква. И бягаха някъде напред. И аз нещо им говоря след тях и казвам, нали, направи ли това и това? И тя се обръща и ми казва, направи го, ама не както ти искаш, нали, по друг начин. Втората пак я попитах, нали, това, направи ли това? Да, ама аз, нали, по друг начин го направих. И сутринта, нали, когато се събудих, нали, след този сън и каза, Господи, на какво е това? И той ми каза, духа на беззаконие. Значи ти им казваш, нали, да направят нещо, обаче така, да, ще го направя, но както аз искам, нали, по моя си начин. Нали, остави, че това е, нали, и ми става много интересно, защото те просто така на бегом само се обърнаха, продължиха да си бягат, само се обърнаха и ми казаха, и бяха толкова сигурни, че на мен са угодили, на Бог са угодили, правилно са го направили по тяхния начин. Нали? И този дух, който аз си правя нещата по моя си начин. Нали? Аз знам какво правя, или, нали, аз и Бог, нали, решаваме. Нали? Ти можеш да му кажеш, нали, като работодател или като авторитет, да приготвя това. Аз си знам. Аз имам по-добра идея. Нали, мога ли аз да ти кажа, нали, как? Много беше интересен, да. Съня, даже чак ми стана смешно, защото аз чичам след тях и ги питам, и те само се обръщат. О, да, вика, направи го, ма вика, както аз искам, нали, си го направих. Той има много дълбоко значение, но ми беше смешно, да, наистина ми беше смешно в съня, защото да, все едно тичаш след тях, нали, за задачи, които просто да, ти си им казал, но те, нали, си го правят. Така че това, нали, което ти го говориш, аз смятам, че най-вече проблем в България, българската църква. Аз не го виждам като проблем, например, в Австрия или в Германия. И за това нещо предупреди още миналата година Жанета. Тя каза, да, ви бързо ще поемете позициите, но хората, вика, в църквата ви няма да ги поемат. Защото това още каза в България, нали, не просто петкратното служение, нали, го няма. Но след, че го няма петкратното служение, въпросът не е само духовен, въпрос е наистина комунизма разруши всякакви граници. Дали си лекар, дали си чистач, просто всеки, нали, в България всеки ти дава къл, всеки ти казва. Ти му казваш, нали, ето. И Ивета може да напише сега книга с майсторите си, и аз мога да напиша, нали. Ти му казваш, аз искам така да ми го направиш. Той ти каза 10 начина, по които ти не можеш, нали, да искаш така. Той има къде по-добри идеи, или ти казва 10 начина как не може, нали, да се направи. И нали, много... Нали, просто това рядко съм го видяла, нали, ти да кажеш, нали, тук да кажеш, че нещо искаш и те да почват да ти философстват и да кажат защо не може, как не може и как, нали, те по друг начин ще го направят или пък изобщо не те питат да си го правят, нали, както си искат. И въпреки, че ти им казваш, нали, че искаш вляво, не те ще ти го сложа в дясно, защото така ми е по-удобно, така го реших и така тръбите, нали, да. Дето викаш, нали, книга може да напишеш от всичкото това, от това бунтарство, многознайство, гордост, всички знаем, всички можем, всички ти сме, нали, помазани, нали, само ми седише. И да, аз още не съм питал, нали, Бог така за съня, нали, на първо четене това, което ви казах, но това беше едно от нещата, дух за беззаконие. Въпреки, че ни много пъти сме се покаявали за това, нали, за това беззаконие и защото всеки един от нас го имал. Просто това е наследството ни от комунизма. Да се правиш каквото си искаш, нали? Дето казват, забрана, какво означава забрана в България? Трябва бетонно колче да ти сложат средата, за да ни, да ни, нали, да знаеш, че можеш да се удариш. Всички други знаци са само така за, как да ти кажа, за не са задължителни. Да, пожела, да, просто, нали, можеш, може да стане, може да, нали. И много интересно, нали, че то просто е в атмосферата, то просто е във второто небе. Аз дори някой съм казала на мъжа ми, добре, ти, нали, не си позволяваш така бързо да караш в Австрия? И той вика, ми не знам какво ми става тук. И да, нали, знаците ни са, нали, задължителни, те са някакси така като препоръка, да, препоръчителни, препоръчителни. Значи, има, това е свързано с духовната атмосфера, това е в второто небе в България. И тези неща Бог ще ни дава мъдрост, ще ни каза как да го правим, но много стана ми интересно, защото точно това беше темата ни вчера с тези апостоли от Америка и ти също от нещо го говориш. Аз опитах се да им обясня как е дошло, защо е дошло, защото, нали, чехите са били, унгарците са били също бъд комунизъм, но тя каза там много бързо, нали, просто се е променил духовният климат. Защо специално Сърбия и България, нали, още каза буксуват, не знам защо. Да не говорим, че другото, което каза, нали, че всичките им представители не са били, нали, там на ромските, да, са били само мъже. Да, той мога да го разбера. Нали, специално при ромските църкви, аз не знам какви други са имали. Нямахме, нали, толкова възможност чак да питам. Нали, тя ми показа много снимки и показа ми имена, но никой от тези хора не ги познавах. Но това ще го представим пред Бога. Ще се молим за тези неща и това е наистина духовен проблем. Това е не свързано, да, той изобщо няма значение за мен. Аз добре, че съм изликувана, че теж да ми е неудобно, нали, че вията за мен говори, но наистина е специално в България. Наистина е специално в България. Аз го видях в Германия, видях, нали, и в Австрия, колко просто хората веднага разбраха позицията, разбраха, нали, какво означава това. Но не е толкова лесно, защото по принцип еткратното служение в България още не е, нали, не е изобщо пробило. И това са едно от нещата, нали, които, да, жената е имала откровение специално за петкратното. Аз бях много изненадана, че тя изобщо, да, имаше, нали, тя само от Бог може да получи нещо за нашата църква, защото тя ни познава. Но откровението, което го има най-вече за петкратното служение, ние също се молим, а просто това да бъде пробива апостолско пророческо служение в цяла България, на всички, навсякъде, на всички места, с разрушаване на религиозните структури и с Божието царство, наистина да дойде, защото Божието царство не е демокрация, не е анархия. Божието царство е царство, нали, както ти каза, е царство наистина. И затова можем само да го издигнем в молитва, така че всеки един от нас, нали, да търси Бога за откровение, какво точно, нали, Бог иска от нас, защото иначе ти си въртим и аз също, нали, съм казал, съм голям бунтар, просто ти си въртиш, продължаваш да се въртиш около планината, нали, с бунтарство И то не са само родителите, а то просто това, когато има дух на бунт, то е във всяко, нали, ти може, дето казваш, нали, само един човек специално да си, но то във всичко заразява. Бунта, каза Бог, е като чародейство. Така че, нали, единствено с това не съм съгласна, че само към един човек може да има бунт. А има ли по принцип бунт към авторитети, а това заразява във всичките нива, мисълта ни за авторитетите? Защото точно така Бог го е направил, нали, съпругът, родители и така нататък, нали, цялата иерархия. И едното от звената да е, нали, не мога да кажа, аз съм много послушна, обаче, например, към учителите съм бунтовна. Аз не съм много, нали, добра. Нали, бунта си е бунт. Не мога да кажа, нали, бунтовна съм към майка си, баща си, ама съм много послушна в училище. Бунтовна съм към учителите, ама съм много послушна към работодателите. Всяко, бунта си е духовен проблем и той може да не е изявено към другите толкова, защото, например, от страхове или от някакви други неща. Но има ли бунт, няма начин той да не се отразява в цялата верига. И затова, да, Господи, ние се покаяваме за духа на бунт, за духа на беззаконничество, за духа на гордост, за духа на себеиздигане, за духа на корех, и да си правим нещата както ние си ги искаме по нашият начин и да не ни интересува, нали, как ти ги искаш или как нашите авторитети ги искат. И за всяко това уравняване, за неразбиране на принципите на Божието царство, Господи, за цялата зараза от комунизма, от социализма, за целият дух на фамилиарниче, за целият дух на неспазване на граници, неспазване на уважение, неспазване на някакви на принципи, които ти си ги дал, Господи. Както каза Давид, нали, аз няма да пипна, нали, Божият помазан, дори и да имам възможност, нали, да го пипна, да го убия, аз няма да го пипна, защото да, независимо какъв мой характер, независимо той какъв е, нали, Господи, просто да разберем, че всичкото това, всяко подчинение е подчинение към всеки един авторитет, който си му дал в живота ни. Това е подчинение към Тебе. И това има много голямо значение за България, специално за политиците ни, Господи, защото то почва от най-малкото звено, майка, баща, свекър, свекърва. И ми стана много интересно, което ти каза за Вие, например, за Франция. И се замислих и казах, вау, моята снаха никога не си е позволявала, ама никога, наистина, по някакъв начин да фамилиарничане. Винаги, нали, уважение да стане, нали, да ни почете, и сега по същия начин, нали, защото сега се връщаме точно, нали, гледахме децата, защото се научи. Тя се връща уморена от работа, първото нещо да дойде, да ни благодари, да ни целуни, и тогава отива и се хваща, нали, с децата. Нали. И аз казах, ако аз бях първо, ще отида и ще целуна децата си. Нали? Първо отивам и целувам бебетата. Тя първо дойде, благодаря ти, майко, благодаря ти, татко, нали, че дойдох, че нали, и това ме направи много голямо впечатление. Се замислих, викам, аз нямаше да го направя така. Нали, инстинкта на майката, първо чем се целувам децата. И тогава свекъра ми, че били там вкъщи. Пък да говоря, нали, че в България ни смятам, че, нали, са длъжни по принцип, повечето от тях, нали, едва, че да ни помагат. И така че да, Господи, дай ни да видим принципите в Твоето царство, не менталитета ни, не националитета ни, не откъде произхождаме. Ние нямаме вече българско гражданство, ние нямаме вече гражданство на тези други народи. Ние сме граждани на Твоето царство, Господи, и искаме да видим в Твоето царство Твоите принципи и те да влязат наистина в костите ни, в мозъка ни, в душата ни, в сърцето ни. Ние искаме да говорим като Тебе, Господи, ние искаме да мислим като Тебе, ние искаме да се държим като Тебе, ние искаме Твоят характер, Твоето лице все повече да излиза напред, Господи. Ние да се смаляваме, а Ти все по-силен да ставаш. Благодарим Ти, Господи. Ние мразим към човека, ние мразим всяко човекоугодничество, ние мразим също и всякакво да, човекострах, човекоугодничество и също и идолопоклонничество, Господи. Ние не искаме да падаме от двете страни на коня, а ние искаме ти да напишеш, както казваш, Господи, ти си написал твоите принципи в нашето сърце и ние да може да ги прочетем, Господи. В името на Отца и Сина и на Святия Дух се молихме, благодарим ти, Господи, запечатваме всяка една дума от всичко, от което Ивета говори, от всичките свидетелства, от всички въпроси, пълна защита върху службата, върху хората, върху домашните ни, в името на Отца и Сина и на Святия Дух. Амин, амин. Шалом, шалом, църква. Иве, много ти благодаря, да, че ни замести. Просто да, не знаехме да кога ще се върнем. Но това е да, и по същия начин все повече ще има да, ваше участие, защото точно това е, нали, ние излязохме от пасторалното, така че всеки, който има тема на сърце или пък да, нещо е получил откровение Бог, спокойно може да ни пишете и също да участвате. Халилуя! Халилуя! Както каза Нинка, ама те още по-хубаво тебе говорят. Викам, аз викам направо, като всеки един учител е толкова щастлив, ако учениците му нали, са по-добре, а пък да не говорим, пък майка и нали, баща, те искат децата им, о, хиляда пъти. Викам, само ме радваш, викам, като ми кажеш. Всички се радваме, нали, когато кажат децата ни още по-добри от нас. О, слава на Бога, значи свършили сме си работа. Така че да, шалом, шалом, църква и Бог с вас шалом. Да ви благослови. Шалом, шалом.
Шалом.
Имануел.